kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
World Cup bound na nga ang Pilipinas o Philippine Women's National Football Team matapos makalusot sa quarterfinals nitong linggo laban naman sa Chinese Taipei. At kahit na natalo sila sa huling laban kagabi sa South Korea, nakalusot ang unang sipa ng Korean sa ika-45 minuto ng laban at nagtapos ang laro sa score na 2-0. Sa kabila nito, tuloy naman ang selebrasyon ng mga fans na excited na sa makasaysayang pagsabak ng mga Pinay sa FIFA World Cup na gaganapin naman sa Australia at New Zealand sa susunod na taon. Hinakot pa ng Mr. Football ng Pilipinas na si Elmer Bedia ang buong pamilya sa Brisbane para mapanood ang laban. Bitbit ang isang Philippine flag, tinutukan nilang mabuti ang bawat sipa ng mga manlalaro.
Every Sunday, we have dinner here at home. All the kids come down here. And it happened that was Sunday and everyone was excited, especially pamilya ng mga anak ko. Some of them, they can watch very intense.
At habang nakabreak naman sa duty ng madaling araw ang ngayon nurse sa Melbourne at dating player ng Under-19 Women's Philippine Football Team ng Pilipinas na si Arquin Chong, sinubaybayan rin niya ang buong game.
Kasi I was at work, night shift din yon. Tapos heart stopping, di ba? So, yung dalawang kasama ko na Australians, na ka-staff ko, nagugulat sila sa akin lagi, what's that? What's happening? Kasi napapapalo ako sa table. Yung mga miss na shots, o kaya, alam mo yun, grabe talaga, intense.
Sa Sydney naman, hindi naman napigilan ni Mutia Lara, isa naman sa mga manlalaro ng unang women's futsal team ng Pilipinas na maging emosyonal habang pinapanood ang mga Pinay players.
Una-una ko nakita is yung Facebook message ng dati ko ring ka-teammate sa Pilipinas na parang, World Cup na tayo, girls! So parang ganun. Kaya parang nang nakita ko yun talagang kilabot. Tapos yun nga, nakikita ko na lahat ng mga messages ng mga friends ko rin. So talaga, ang daming mga meaningful conversations. Dream talaga nila. Dream nila na makapanood ng World Cup na andun yung Pilipinas, kasi it has never happened and all of us are watching World Cup every chance that we get.
At habang sa Pilipinas, naku, kahit this oras ng gabi, hindi rin nagpaawat ang Bartaknon coach at dati ring Philippine National Football player na si Tommy Bedia Escoltero sa panunood.
Grabe, kasi dito sa bahay, pag dito kasi sa Pilipinas, lalo na sa probinsya, pag ganong oras, tahimik na yan, ma'am. Like sa mga 11 o'clock, 12 midnight, tahimik na po yan. Eh yung parang gusto mong sumigaw pero hindi ka makasigaw kasi ka. Pero at least intense pa rin kaming dalawang magkapatid. Yung sigaw namin para walang boses lang.
Mas naging kapanapanabik naman ang pagdating ng penalty kick round. Make or break kasi ang sitwasyon, lalo na at sunod-sunod na pumasok ang sipa ng Taipei team. Hindi na mapakali ang mga Pinoy fans habang pinagdadasal na masasalag lahat ng goalie na si Olivia McDaniel ang mga bola hanggang sa humantong sa huling sipa na pinakawala ni Serena Bolden.
McDaniel's save was really good and when Bolden still stepped up, it's a different story if he misses it. And we are lucky that he put it in. Oh, thanks God that we made it.
Puro pasok yung sa Taipei. Then tayo dalawa lang. Nang nanonood ako, doon ako nanghina din ang loob. Sumipa nga si McDaniel at saka pumasok. Sabi ko ito malaking chance kasi back to zero na.
Siyempre, like knowing how much pressure it takes to do penalty kicks and to have my like fellow goalkeepers be in that same pressure, and na-imagine ko yung friend ko na goalkeeper, like, oh my God. And it was just so fun to watch talaga.
Right after nung nanalo sila, in-stop ko na kasi back to work na ako eh. Kasi pinanood ko ulit yung nag-hug na sila ganyan. Naiyak ako. Parang nandun ka din.
At ang pag-angat ng Philippine Women's National Football Team sa AFC Women's Asian Cup 2022 ay malaking karangalan na para sa mga atletang Pilipino. Pero ibang usapan daw ang suporta na ibibigay nila sa mga kababayan sa pagrepresenta ng kuponan sa unang pagkakataon sa FIFA World Cup.
Na pinagpaplanuhan na talaga nila, like parang they're setting up a bank account to talagang save up for for the World Cup sa Australia. And so marami talagang mag-watch from Philippines and from all over the world. So mukhang marami akong friends na makikita next year.
Nako, grabe talaga, super inspiring. As in, mapupush ang mga Pinay athletes na bata pa ngayon and, you know, naglalaro na, na mapush para makapag-join ng Malditas. Yung mag-try out talaga and mag-aim sila na maka represent ng Philippines kasi may chance eh. Kasi dati, nung high school ako, iniisip ko, gusto ko maging World Cup player. Tapos nalaman ko nung college na ako, ay, hindi pala tayo qualified. So, okay. So, hindi pala. So, ngayon, may reason na tayo para, di ba, na, to believe na kaya pala talaga natin pumasok sa World Cup.
Everyone was really happy with the result ng Pilipinas. Even me, give me a tears because it's a big change not only for women's football but in general. Lalo na yung mga tao dito sa Australia and New Zealand where we expect na hopefully we have a game here in Brisbane.
Nako, naiba po yan. Dito lang nga sa atin sa Pilipinas, malaking impact na yung maglaro sa Asian Cup na, lalo na pag World Cup. Malaki po ma'am impact yan sa atin, sa young generation. To follow them also, kung ano yung nakikita ng mga young ones sa Malditas ngayon, sobra pa yan siguro ibibigay ng mga young ones.
At inspirasyon po para sa mga Pilipino ang pagkakataong ito na ibinigay ng mga babaeng manlalaro. Umaasa naman ang lahat na magiging simula ito ng mas maraming oportunidad para tuluyang makilala ang galing ng mga Pinoy saan mang larangan.
And it's really nice to see kasi coming from Olympics and you have the weightlifters, you have the boxers and mga Pinay, di ba, na nag-gold. And now we have World Cup, mga Pinay. Ulit, ang saya ng feeling talaga and to have support from everyone.
At yan ang samut-saring reaksyon ng ating mga kababayan para sa Filipino Women's National Football Team. Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.